Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Moje ime je Tanja Živković, a moj gost danas je dr. Miomir Korać, direktor Arheološkog instituta, koga, čini mi se, ne bi trebalo uopšte mnogo predstavljati, niti za to ima potrebe, arheolog, istraživač, entuzijasta i neko ko daje samog sebe ovom poslu. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
To je moj prvi utisak, u stvari. Vi ste neko ko uvek sa osmehom govori o svom poslu i neko ko svoj posao izuzetno voli posle dugog niza godina. A također moram da vam se zahvalim jer ste došli pravo sa terena u emisiju Klub 2. Izgledate kao obično što vas svi viđemo po televiziji. Kad zamišljamo arheologa, to je tako, svetla odeća, pantalone sa džepovima, majica sa amblemom, viminacijuma. Hvala vam i na tome što ste odvojili vreme i došli specijalno zbog Kluba 2.
Pa znate kako, ako smijem da priznam, ja sam fan drugog programa Radio Beograda, to je fiksirana radio stanica na mom kolima, tako da prosto to je program koji ima jedan svoj duh. Ja volim te stvari koje imaju nešto što, iako ima različite teme i različite emisije tokom dana, provlači se nešto što treba čuvati, tako da ja se zdušno ovako, da drugi program Radio Beograda što duže opstane i da dovodi razne gosti, jer uvek nešto saznam. To je vrlo važno.
Hvala vam na tome, trudit ćemo se da tako i bude. Da, kao što i mi toliko toga saznamo od vas. I baš ovo što sam na početku rekla, volite vaš posao, jednom prilikom ste rekli, kad ustanem ujutru, kao da ću da se sad bavim nekim svojim hobijem. Nešto što vas stvarno onako ispunjava na jedan poseban način.
Znate, kako, kad se već bavite naukom, to je neki način na nivou deteta. Mislim, ima tu neka dečja dimenzija u naučniku, bilo koje vrste nauke da se bavi. Kad se bavite još arheologijom kao naukom, jel, onda je to dvostruka ili radosna kvadrat. Mm-hmm. Tako da zaista nema te gobe ustajanja jutarnjeg, ja idem na posao i tako dalje. Zaista ne kod mene, nego i kod mojih kolega. Dakle, Taj odnos prema toj disciplini, valjda ste negde pelcovani od nekoga, pa tako došli na teren. Još naravno morate da budete malo i vredni da bi neke stvari malo još više saznali. Mnogo je neznanja, mnogo je stvari koje treba da dešifrujete. Tako da, eto, to je ta radost za novim, da nešto saznate, je u svakom od nas. Ja naravno osjećam to na neki način i kao privilegije, znate. Uh-huh. To je do te mere, recimo, a zadnjih desetinama godina unazad sam se posvetio viminacijumu, ja, nekako neko vas je dao tu privilegiju da to istražujete. I onda ja često se osjećam kao neko ispod nekog brda, ili ne znam kako to da opišem, gde u stvari kupim neke travke, kupim neke pikavce, kupim neke, naravno bavim se naukom, ali kupim nešto jer se osjećam kao sluga tog prostora. Mm-hmm. Stvarno imam taj otisak da služim nečemu, da to što radim glorifikujem negde. Tako verovatno svi istraživači koji se bave određenom disciplinom pokušavaju da doglorifikuju tu disciplinu i služe joj stvari. Tako da nemate tu vrstu oholosti koja naravno u mlađim godinama može da postoji. Sa godinama se ona iščili. Nemate više tu vrstu oholosti. Sad imate tu radost, potpunu radost otkrivanja i predavanja. Tako je, eto, to su neke te neke relacije, disciplina kojom se bavite i onim što radite.
Pomenuli ste viminacijum. Od 2000. godine svakodnevno se radi tamo i to je veliki i ozbiljan tim ljudi koji ste vi okupili i koji danonoćno radi i istražuje. i što je najlepše za sve nas, pronalazi mnogo toga i još mnogo toga će pronaći, nadamo se, svi. To je prostor od 450 hektara, ako se ne varam. Dakle. Koliko toga je istraženo do sada? Čini mi se jako malo.
Pa ako, kad budem rekao taj procenat, onda može da bude ono uspokojavajuće.
Hajde, probajte.
3%, 4% da. Toga. Znači, 300 godina narednih će se istraživati i daće, siguran sam, sjajne rezultate. I narednih nedelja treba da mi izađe knjiga o Viminacijumu, sa velikom radošću je očekujem. Ja?
I mi.
To su na neki način taj miris štamparije uvek me oduševi kad god odem tamo da pogledam kako je neki tabak izašao. Ja? Ima jednu tu dimenziju koja, ta istraživanje, ono što Viminacijum daje, ja nisam mogao da pobjegnem od jedne rečenice koje sam stavio u uvodnom delu, da će Viminacijum za 30-40 godina, 50, da bude najznačajniji svetski lokalitet. I pazite, to je dosta, ovako kad izreknete neku misao koja vas obavezuje, onda dao sam jedno objašnjenje. Neće on biti po očuvanim zidinama, po tim prostorima koje možete na različitim mjestima da vidite mnogo bolje očuvane zidove i tako dalje svuda po svetu, nego po informacijama koje će da da. Dakle, već sa ovih 3% Viminacijum se učvrstio i uvrstio među svetske lokalitete.
Mm-hmm.
Dakle, već sa 3% samo. On ima jednu prednost, što drugi lokaliteti nemaju, to je da je potpuno na jednoj ledini. Obično svi ti lokaliteti antički su pod savremenim gradovima. E, on je na potpuno jednoj ledini spreman za istraživanje. Zašto se to desilo? Da niko tu se nije naselio? Potpuno je večna, zaista je tajna za sada. Ja bih volio da to oni koji će doći iza mene i otkriju zašto se to desilo i kako se to desilo. Ja? Samo znamo da su Huni ovde prošli 441. ili 443. Mi naučnici volimo da se sporimo koji je određeni datuma, kada su Huni prošli i razorili to prostor i iza toga se niko nije naselio. Pazite, to je prosto neverovatno da je jedan veliki grad sa 30.000 stanovnika ondašnjih, što je ekvivalent današnjem Beogradu, odjedanput biva posle toga nenaseljen. Svi su se obnovili i Londinijom, London došao iza njega, i Mediolanum, Milano došao iznad njega, tako i Singidunum, Beograd došao iznad njega, jel? Pa Sirmium, Sirmska Mitrovica. Zašto je to, ne znam.
Da, zanimljivo je i to što je 14.000 grobova pronađeno, iskopano. Šta smo mi tu mogli da naučimo od tih ljudi koje ste vi pronalazili? Ako, na primjer, pronađete, ne znam, trgovca ili lekara uz neke predmete, da li je taj svet mrtvih u stvari vas učio mnogo više o onome šta je nekada bilo i o toj civilizaciji? Šta ste mogli da naučite? Kakvi su to bili ljudi? Ko su oni bili po vama?
Znate kako, kad kopate nekropolu, to je izraz koji mi upotrebljamo, znači groblje, a iskopavate jedno groblje, netaknuto groblje jednog velikog usnulog grada, jel, koji je prosto nestao. Uporediv je to sa Pompejima i oni su imali tu kataklizmu, pa ste mogli da vidite te u različitim položajima skelete koji su nađeni. Mi smo našli 14.000 grobova. Znate, kad saopštavate brojke, sve to relativno, ali moram da vam kažem da u 19. veku lokalitet za koji se mislilo da nikad neće niko da dostigne bio Intercisa ili Dunja i Baroš u Mađarskoj, koji ima 4.500 grobova. I mi smo istražili 14.000. I sada kad kopate nekropolu, groblje, grobove, onda je to kao da radite sa izvrnutom rukavicom. I onda polako u stvari saznajete iz tih predmeta, to često arheolozi kažu, saznajete taj kontekst nalaza. Zašto je neki predmet tu, kojim ciljem, zašto baš ona, ne neki drugi, na kom mestu oko pokojnika, sve to ima svoje tumačenje, onda polako saznajete i o tom gradu. Tako da u stvari, prema što smo ušli do istraživanja grada, mi smo već imali neke informacije o njemu.
Da bi neko bio arheolog, potrebno je naravno mnogo, mnogo faktora i mnogo stvari i tako dalje, ali je potrebna i fizička spremnost. Treba da se bude pripremljen i na sunce, i na kišu, i na vetar, i to je vama nekako, evo ja kad sam vas pitala danas kako je, je li sunčano, je li vam je toplo, vi ste rekli, ma to je meni potpuno normalno, mi smo na to navikli. Nije to lako. Prosto kako izgleda taj ceo tim vas, vas i vaših istraživača, doktoranata, kolega, kad vi krećete ovaj, svaki dan da se suočavate sa svim stvarima koje istražujete?
Možda ćete se iznenaditi zbog toga što mi govorite upravo o ovim tim uslovima fizičke spremnosti. Veći broj žena u arheologiji nego muškaraca, što opet pokazuje da ženski rod i pripremljeniji i izdržljiviji nego muški. Dakle, zaista jeste, arheolog da bi uopšte bio uspešan mora da ima dve stvari, fizičku izdržljivost i jednu analitiku. Stalno ste u mislima i nad tim predmetima koji su ispod vas. A često svi ti predmeti nikad ili gotovo retko nalazite u celosti. Sve su to fragmenti.
Koji treba da se protumače, da se istraže, da se dešifruju.
To je toliko neki put, toliko vapite za novim saznanjima da dešifrujete nešto. Toliko vam nedostaje neki podatak i onda da ste želje da saznate nešto, uvek vas vuče negde napred. I asked your mother for you. She told me that she was too young. I wished you, Lord, I'd never seen you feel, heard your lying tongue. I'm in good night. I'm in good night. Good night. Good night, Irene. See you in my dream. Sometimes I live in the country. Sometimes I live in town. Sometimes I have a great notion to jump into a river and drown. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I see you in my dream. Sea runs dry, and if Irene turns her back on me, I'm gonna take morphine and die. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I see you in.
Slušate Klub 2 na Radio Beogradu 2. Moj gost danas je dr. Miomir Korać, direktor Arheološkog instituta. Razgovarali smo sada o toj lepoti i u tom, o tom iščekivanju kada nešto istražujete. Pa kakav je to osjećaj? Evo sad mi je na pamet palo, na primjer, kada ste tako u sondi, kada čekate, iščekujete, a ono se, na primjer, pred vama pojavljuje malo po malo neka freska. Znam da ih ima i znam da su izuzetno vredne i lepe. Kakav je to osjećaj dok čekate da vidite koje će tu lice da se pojavi ili koji motiv? Mora da je fantastično.
Mislim, arheološki lokalitet Viminacijum je dosta razuđen i istraživači rade na različitim lokacijama. Ja sam imao sreću da radim na tom lokaciji gde se baš upravo ta freska ukazala. Mm-hmm. Jedna od najlepših fresaka kasne antike uopšte. Imali smo mi naravno još 30 grobnica sa zidnim slikarstvom, jel? Mm-hmm. Tako se to obično kaže u terminologiji mesto reči freska, jel? To je jedan, znate, kada se pred vama ukazuje nešto što je neko uradio koji je genijalan. Taj slikar je genijalan, on je Picasso, on je Rembrandt, on je Da Vinci, Rafael, šta volite, jel, ti stari. To je neverovatno koliko u stvari prva asocijacija je to da, pazite, neki slikar je nešto radio pre 2000 godina za porodicu, umro je neko najmiliji za porodicu i brzo će se to zatrpati. Znači, nije radio za širu javnost, a on je genijalan. Mi smo ga istražili posle 17 vekova, recimo, uh-huh, i izdali na svetlo dana i pokazali njegovu genijalnost. To u stvari u najboljem smislu reči govorim kako je umetnost besmrtna. I kako u stvari jedino ona kao jedna duhovna disciplina može da spasi svet, što je jako važno u doba, današnje doba savremene civilizacije, kad malo vidite neke kataklizmične stvari koje govore da sutra nema. Dakle, vidite da treba zato, eto, drugi program je okrenut ka takvim svim stvarima, lepim, jel, vezani za nešto saznajno, za neke duhovne discipline u širem smislu reči. Dakle, vidite koliko to treba negovati i koliko su umetnost i nauka možda najvažnije discipline u našem društvu. Naravno da ni malo ni podaštavam i ekonomiju i financije i sve to su daleko iznad nas, barataju sa nekim sredstvima i s novcem. Ali jedino ono što vas beleži negde kao besmrtne je umetnost i nauka. Vidite koje su to vrednosti? Koje su...
Da, sad ste me podsjetili, pročitala sam negdje da ste jednom prilikom rekli da je vaš otac jednu od prvih knjiga koju vam je poklonio bila knjiga Sveznanje, koju danas čuvate i koje se ponekad vraćate. Prosto odrasli ste u porodici gde vam je otac bio vojno lice uz tri sestre i mnogo ste se selili. Otac je želeo da budete lekar, niste mu ispunili tu želju. Kako je bilo to tako u ranom detinjstvu i odrastanje i kad ste poželi da postanete arheolog?
Znate kako, taj porodični ambijent uvek ostavlja pečat kod svakoga i kod mene, naravno. Tri sestre koje su dva starije, za njih ste, ne mogu da kažem igračka, ali za njih ste nešto što je neki mali idol što često zna da sklizne onda negde u neki pravac koji nije poželjen. Ali imao sam tu drugi taj teg. Otac je bio vojno lice i njegovo je svakako strogost. Mm-hmm. Jedno, jel?
Navikli ste na disciplinu.
Ja sam to shvatio da je strogost u stvari karakterna osobina. Ne mislim svirepost, naravno.
Naravno.
I da je ona čak najbolja za izrastanje dece. Znači, s jedne strane strogost, a s druge strane beskrajna ljubav. Pružite deci obe stvari, što kaže Nabokov. Dajte im te ljubavi, ne štedite, ne znate šta ih čeka u životu. Jel? Tako i to. Ja sam izrastao u tom ambijentu sa dva tega, jel, koji su, čini mi se, bili za mene zdravi. Otac je voleo da čita i često smo dobijali knjige i on je meni poklonio to. Ja, naravno, tu su izlazili, ne, tu ima puno slika nekog teksta i prema što sam to znao da čitam. Ja, on je to meni sa posvetom uvek i dan danas sve te divne stvari čuvao. Ja to sećam ga se. Dakle, I onda, naravno, kad izrastate u nekom ambijentu, onda je men on vodio na različite sva ta mesta. I po, iako je bio vojno lice, išli smo mi često i po tim manastirima i svim tim mestima. Ja. I onda kad je naravno bilo to, to posjetih, bio sam dobar đak, ja. Ove, morao sam. Ove, onda kad sam došao to vreme da krenete nekim putem nečega, ja, a on je volao da njegov sin bude lekar. Eto, deca vas uvek razočaraju na neki način. To sam ja učinio svom ocu, otišao sam na neku drugu disciplinu koju on verovatno nije mogao da... Shvatio je kasnije, ali nije baš tako mogao da prihvati. Ali znate kako vam je u životu? Uvek neko vraća vaš dug. Mm-hmm. Tako i kod mene.
I sada to radi?
To radi moja
vaša ćerka, da.
Jeste, ona je lekar. Ne znam čiji ja dug vraćam. Znate, takav je život. Tako da... U stvari, u tom odnosu, kada živite uopšte jedan svoj život, vama se čini često da živite samo svoj život, što potpuno nije tačno. Vi živite i život svoje dece i život svojih roditelja. Sve što naprave i oni, i deca, i roditelji, reflektuje se na vas. I obrnuto. Tako da uvek pazite šta radite, kako to na drugu. Uvek i uviđavnost je jedna od najvećih kategorija.
Pominjete vašu decu, naravno, ali vi vašom decom zovete i te mlade ljude koji rade sa vama u vašem naučno-istraživačkom centru, koji je stvarno zaživeo i koji pruža mnogo toga nauci danas i istraživanju.
Jest, zaista su to moje deca, tih 26 istraživača, 16 doktora nauka i 9 doktoranata, tako i doživljavam i prosto, znate, jedino na djecu niste ljubomorni. Tako da ja nisam ljubomoran na njih. Ja volim da oni nadmaše mene. I moram da priznam da sam ja prema njima bio strog. Znači, sve su imali što mogu da idu na sve kongrese, da prate literaturu i tako dalje, ali sam im tražio da što pre magistriraju, što pre doktoriraju. Nekako da... Znate, u nauci tek kad doktorirate, u stvari se otvara taj jedan svet. Tek onda ulazite u jedan drugi prostor, kada ta tek stasavate i postajete nešto, tek treba da date svoj doprinos. Tako da sam ja želeo da što pre budu doktori nauka, eto, uspeo sam, ja neki put je bilo malo grđenja i tako dalje, neću da pominjem imena, ja ih ovako grdim preko telefona, žena kaže, ej bre, nemaš pravo, oni su i oženjeni, imaju decu, mislim, kako bre to radiš, ali mislim da smo našli tu meru nečega da ta grdnja je iz želje da budu što bolji.
Verovatno i vi imate sličan odnos prema vašim profesorima i postoji jedna, čini mi se da je to biblioteka u istraživačkom centru gde su fotografije gospode Strejovića, Valtrovića, Vasića, Grašanina i prosto isto sam negde pročitala da vi malo se nekada njima i obratite kad vas niko ne vidi. Prosto osjećate tu potrebu da delite neke stvari.
Znate kako, ne postojite bez njih.
Tako je.
To su vaši profesori. Možda se neki put niste ni slagali sve u svemu sa njima. I to je normalno. Jel nauka napreduje? Jel imate drugi pogled na neke stvari pre svega? Jel? Ali bez njih ja ljubomorno čuvam tu na neki način taj odnos prema njima. Ne dozvoljavam da neko, a nauka napreduje, da i baš blati, da nešto ovako. Ima mnogo načina da iskažete vi svoje znanje i misao, ne unizujući i ne umanjujući značaj onih koji su pre vas. Učili su oni ne samo disciplini, zanat, učili su na neki način u tim večernjim časovima i pogledu na život, jel? A onda često čovjek mora da vodi računa šta je sve, u kakvom se oni nizu nalaze. I taj profesor Garašin i profesor Sejević i svi oni su učenici Miloja Vasića. Miloj Vasić je učenik Mihajla Valtrovića. Mihajlo Valtrović u širem smislu je učenik Jovana Sterija Popovića i svih ostalih, do Dositeja Obradovića. Vidite koliko je ljudi ugrađeno u vas.
Tako će, nadam se, vaša deca, arheolozi, jednog dana, ne još, da zakače i vaš portret crno-beli biblioteci.
pa, mislim, negde će nekim putem ići. Girl, you'll be a woman soon. Love you so much, can't count all the ways I'd die for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Misunderstood for all of my life, but with the same girl just cuts like a knife. The boy's no good. Well, I finally found what I've been looking for, but if they get the chance, they'll end it for sure. Sure they won. Baby, I've done all I could. It's up to you, girl. You'll be your woman. Come take my hand. Girl, you'll be a woman soon. Soon you'll need a take my hand. Girl, you'll be a woman soon. Soon you'll need a man. Soon you'll need a
U petak u 10. u emisiji Sporovi u kulturi o otkupu knjiga za biblioteke govorit će istoričar Predrag Marković, izdavač Bora Babić i bibliotekar Jelena Podgorac Jovanović. Slušate emisiju Klub 2, a ja pitam gospodina Koraća, kakav je to osjećaj kada vam neko zakuca, na primjer u sred noći ili u po noći od kolega ili u slučaju koji je svima poznat, bagerista koji je nešto kopao i koji je nešto pronašao. I onda sad ja zamišljam vas koji ustajete, lupa srce, radujete se, iščekujete šta je to. E, zanimaju me ti trenuci kada ne znate šta vas čeka ispod zemlje, a znate da ste na tragu nečega. Tako je bilo kada je pre nekoliko godina pronađen mamut, a i pre nekoliko meseci brod, koji je sada i tema.
Jeste, to su dakle, zaista takav je sled događaja. Negde tamo iza ponoći neko, kažu, kuca na kapi, na vrata, i mi naravno ne znamo šta je, jel? I bagerista kaže, nešto sam našao, i naravno ne postoji ta vrsta sna koja vam se čini da je važnija od toga. Zateče nas jutro sa nečim što izranja ispred nas, mi ne znamo, vidimo da je to neki skelet, neke životinje. Naravno, mi se ne bavimo time, nismo paleontolozi, ali znamo da istražujemo i da iskopavamo. Tako da se ukazao taj skelet mamuta ili ti brodovi rimski koji su evo, pre nekoliko meseci izašli na videlo. Ja. To su znate, trenuci koji skreću pažnju na jedan rad koji i oni su, kako da kažem, ekscesni u smislu da skreću pažnju šire zajednice i domaće i svetske. Gotovo da nije bilo lista u svetu koji nije objavio nalaze vike mamuta, jeli, oni su vrlo retki u celosti. U 20. veku samo su nađena tri mamuta u Sibiru, jedan naša ovaj, draga Kika u Kikindi. Mm-hmm. I ovo, dakle, vidite koliko je to retko da se oni nađu. Tako da je to zaista obišlo zemaljsku kuglu i svuda su zaista svi objavili, svi ugledni listovi su na svojim stranama objavili. Ali po pravilu ja moram da vam kažem da iza saznanja koji se javljaju kao senzacija stoji jedan dugogodišnji ili višegodišnji ili možda više decenijski rad. I arheologija je samo u krajnjem zbiru senzacija. Ne postoji senzacija a da prethodno niste mnogo radili sa svim onim fragmentima na osnovu koji ste pokušavali nešto dešifrujete. A onda vas neko i nagradi sa nečem. Znate, često gledam sa ženom neke filmove, neki put i nisu baš nešto posebno onako, ne mogu kažem pet paračke, ali nisu baš nešto onako izvikani umetnički u pravom smislu reči. Ali interesantno je u nekim takvim filmima nađete po neku scenu ili neki dijalog koji vas tako obogati. Dakle, u jednom, pa eto i ovo je slično ovome o čemu pričamo, gledali smo jedan film u kome se jedan žali da nema sreće. I ovaj drugi mu kaže, to nije tačno. Sreća uvek prođe pored nekog od vas. Ali samo treba da budete budni. I kad ona prođe pred vas, vi otvorite vrata, sreću, izvolite, uđite unutra, počastite se. Jel? Vidite koliko u stvari, dakle, nemojte uvek u životu da kažete da ta sreća će proći jedan put pored vas, a morate da budete budni. Eto, i mi smo bili budni te večeri, odnosno kad smo ustali i videli i otišli da istražimo viku.
Sjajno. Šta znamo o tom brodu? Znamo da je dug oko 19 metara. Da li možda može da se otkrije vreme kada je to drvo posečeno ili kako sad ta istraživanja dalje idu? Kako ćete ga postaviti i gde ćete ga postaviti u vašem centru?
Arheologija je jedna multidisciplinarna disciplina. U našem timu se nalaze različiti stručnjaci, različitim stručnjacima sarađujete i već smo mi zvali stručnjake koji se isključivo bave drvetom, jel? Da nam kažu pre svega kako ćemo da ga sačuvamo. Kao što smo i u slučaju vike odmah zvali paleontologe
naravno.
Došli su i ugledni, najugledniji ljudi koji se bave istraživači mamutima, Dick Moll iz Rotterdama, Adrian Lister iz Londona i tako dalje. Tako i ovdje smo angažovali čitav niz ljudi koji su nam rekli kako da se odnosimo prema tom drvetu i kako da ga zaštitimo, da ga posle prezentiramo. To je bilo, znate, toliko jedno otkriće koje nas iznenadilo, jel, pre svega na dubini na kojoj je nađen neki 9 metara, što bi odgovaralo mnogo ranijem periodu, ispostavio se ipak da je to rimski period. Tako da i ta vijest je onda uzburkala malo i odmah je Ben Leonard je zvao iz Archaeology, to je ugledni časopis njujorški, da mu odmah pošaljemo slike i objavio odmah u sljedećem broju, tako da je to posle opet izazvalo lavinu da je bio i u vreme ove američke ove korone u Americi koja sada vlada i onih demonstracija koje su bile jedna od udarnih vesti na desetak televizijskih stanica. Eto vidite u stvari koliko nauka, opet se vraćamo sad možda i vratio bi se na vrednost nauke, koliko je nauka jedna u stvari tiha i mirna diplomatija. I ja bih volao da ljudi što više ovu našu planetu tako posmatraju kao jednu jedinstveni prostor koji je tako u celom ovom mračnom svemiru i tekako i da kako ovaj, privilegovan i da kako je možda jedinstven.
A gospodine Korać, šta mislite, šta još sve krije Viminacijum? Šta mislite da će vaša deca i ona deca posle te dece možda otkriti?
Mi smo ceo taj prostor skenirali raznim uređajima, raznim skenerima, radarima, elektrikom, magnetizmom, svašta se tu primenjuje. Imamo 6 geofizičara u timu. I mi već vidimo sve te objekte u zemlji koji čekaju jednog dana da budu istraženi. I znamo da imamo i forum, i palatu, i hipodrom, i hramove, i trgove, i pozorište još jedno, i tako dalje. Dakle, sve prosto čeka svoje vreme. Arheologija je jedna disciplina koja možda i ne treba da bude, ona je sa primjenom novih tehnologija na neki način pojeftinila istraživanja, može da sagleda širi prostor, ali s druge strane možda ne treba žugriti. Mi sad predmete koje sve nađemo i sve ono što nađemo čuvamo. U mnogima ne znamo šta su. Ne možemo da definišemo. Neko će i za nas to da definiše. Tako da ljubomorno čuvamo sve te predmete koje će tek neko da dešifruje. Znate, to nauka toliko napreduje da mi smo danas već napravili rekonstrukcije na osnovu lobanja, rekonstrukcije stanovnika Viminacijuma. Mi smo recimo na osnovu jednog projekta koji smo radili sa nemačkim državnom antropološkom zbirkom uspeli na osnovu stroncijuma, to je jedan element koji se taloži u našem organizmu iz biljne i životinske hrane koju jedemo. I poluraspad stroncijuma je jako veliki, tako da mi tačno onda možemo da utvrdimo količinu stroncijuma kod pokojnika i iz toga da zaključimo odakle je došao. I zaključili smo i doznali da na Viminacijum postoji 10 kategorija stanovnika, od kojih 8 uopšte nisu odavde. Tako da, ako bi se slučajno uzimali stroncijum ili nešto danas ili DNK, videli biste, iznenadili biste ko je sve ugrađeno u vama.
Da,
u svima nama. To su nama sve vrlo interesante stvari.
Eto ovako, na samom smo kraju emisije. Zanima me ovih dana, nedelja, meseci u ovoj cijeloj epidemiološkoj situaciji, da li ima posetilaca? I kakav je protokol sada, ako neko od slušalca poželi da provede avgustovski dan u Viminacijumu?
Interesantno je da naravno nemamo đačke ekskurzije koje su bile, gde je Viminacijum bio jako posećen, ali je interesantno da su individualne posete veće nego uobičaje.
Zaista.
Da, to je interesantno. Ljudi očito vole, možda iz razloga da ne mogu negde da odu dalje, jer da su planirali sa porodicama tokom letnjeg raspusta. Oni su, mi smo ih podelili u 7 vodiča i mi smo ih podelili u grupe od po 5-6 do 7 posetilaca, tako da držimo ih na bezbednom odstojanju, ipak je život najdragocenija stvar, jel? To bar mi arheolozi koji smo iskopali toliki broj grobova vrlo dobro znamo, jel? Tako da je zaista zadovoljstvo, ja prosto volim te posete svih tih ljudi, prosto svaki od njih ode sa nekim saznanjem da je prostor na kome živi vredniji nego što je možda mislio. Znate, često vas bombarduju s nekim stvarima kako baš niste toliko vredni, ali na kraju se ispostavi da svi ti koji su bili iza nas, svi ti rođaci od Lepenskog stanovnika, Lepenskog vira, pa tog prvih metalurga, jer oni su se ovde su bili, a ne u Nemačkoj, Španiji ili nekim Francuskoj na drugim mestima, pa taj vinčanski čovjek i vinčanska civilizacija, pa rimski imperator, pa sjajni srednji vek. Eto, vidite koliko imate rođaka koji su bili ispred vas i otvorite taj kovčak. Posjetite ga.
Baš tako. Ja vam se još jednom zahvaljujem jer ste došli pravo sa lokaliteta u Klub 2. Bilo mi je zadovoljstvo i čekamo vas na ovom istom mestu i nadamo se da će biti i još nekih novih zanimljivih otkrića, a i ako ih ne bude uskoro, bit će nam zadovoljstvo da opet razgovaramo o arheologiji. Hvala vam.
Hvala.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, quelqu'un qui m'a dit que tu tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, ses secrets, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
Poštovani slušaoci, u ime dežurne ekipe Radio Beograda 2 pozdravljam vas i želim vam prijatan dan. Tanja Živković.
Sol per tu, alchemia dunosa, sol per tu, patria mia durata, sol per tu, io canto ancora la canso del mio cor. Pel teu cel, les tues estrelles que llum era donen a les tues muralles, per la tua gent que és la més bella que ara dia jo cant. Una cançó que és d'amor i el cor meu t'atiu amb un sospir de prou. A veure més llor.